student YO Universe.
Pinaka-latest sa pop culture trend.
Bringing the latest and the hottest trending topics. From the ultimate movers and shapers.
It's very interesting na ang daming nominations na nakuha ng the artist.
To everything else under the sun.
I'm very excited kasi ito na yung Olympics eh.
You don't just listen to the student's voice. We amplify it.
Ayun po ko sa anti-planking look. Parang sobrang b**** lang niya. Kasi, di ba?
Because it's not just a student's world. It's our universe. Student YO Universe.
Sisiguraduhin namin na hindi malas ang Friday morning nyo kahit na Friday the 13th dahil ibibigay namin sa inyo ang latest and hottest in pop culture dito sa Student YO Universe. Ako si Vince.
At ako naman si James.
And as always, Student YO Universe is your one and only venue for some interactive, youthful, informative, and profound angle on anything and everything pop culture. Ayun na.
Yeah, since we're anything and everything and we're interactive, you can like us on Facebook, facebook.com/studentyouniverse. Pwede rin kayong mag-email sa amin para sa mas mahabang usapan. studentyouniverse2.0@gmail.com. Pwede rin nyo kaming i-tweet at @syouniverse. And last but not the least, ang aming Instagram account we have @studentyouniverse. That's all for you guys.
Ayun. So wala nang excuse kayo, no, mga ka-universe, para hindi makasali sa aming mga diskusyon at usapan para sa araw na ito. But before we move on to our very first trending topic for this week, ay di ba, ano, classmate James mga ka-universe, panata na dito yan. Student YO Universe, yung pag-refresh and paghahanap natin ng bagong sources para sa ating mga trending topics na ibibigay sa ating mga ka-universe.
Diba? Pakinggan naman natin kung saan nga ba nakalap natin ang mga trending topics na ito.
On Student YO Universe, we go deeper into what's hot, what's happening, and what matters to the youth. The YO Universal team is composed of 15 students who pull together recent pop culture news from the most relevant websites and choose the top 5 most talked about topics online. Our universe revolves around your voice because your voice is our number one choice.
Ayun na nga, narinig nyo mga ka-universe ng pinanggagalingan ng ating mga trending topics every week, at tayo dito sa Student YO Universe ay pinahahalagahan natin yung mga sources na yan para hindi tayo makasuhan ng mga may masabi lang ganyan. Diba?
Diba? Syempre ito nakalap natin to. Sino bang gumawa ng ingay online? Tama. Yan, diba? Mainstream or kung ano pa man. Syempre pop culture, pero dapat palaging relevant and credible tayo.
Yes, so, tama ka dyan.
Ayan, wag na nating patagalin pa. Ito ang ating
Number five,
Diwata, the first Philippine satellite. Ito ay isinulat ng ating classmate intern na si Robbie Reyes. So kung nakikinig ka, Robbie, hi!
Ayan, hi Robbie, ito na si Diwata. So ito nga, ang Diwata, the first Philippine satellite, ay ilo-launch nga sa space. At ito ay nanggaling dito sa Pilipinas. Ito nga, Diwata, the Philippines' first micro-satellite, will be launched into space from the International Space Station or ISS in 2016. At ito nga ay dinob bilang Philippine Scientific Earth Observation Microsatellite or Philippine Microsat Program. This government project aims to assist in weather forecasting, disaster management programs, fisheries, agriculture, forest protection, mining, and even the protection of cultural and historical sites. Ito ay sinabi ni Dr. Joel Marciano, na program leader nga nitong Philippine Microsat. At interesting lang noon, sa very first time na sinabi natin na makakatulong to doon sa disaster management and sa weather forecasting, na alam naman natin na ang Philippines ay isa sa mga bansa na natatamaan talaga ng bagyo. Hindi lang to bagyong normal, yung mga malalakas talaga, yung hagupit. At alam naman natin in our history na tumama yung typhoon Yolanda, typhoon yes. Yung iba pang typhoon, like yung Typhoon Haiyan, international name ng Typhoon Yolanda. Yun yung pinaka-recent na gumimbala talaga sa Pilipinas. And more on this topic, a microsatellite, ito yung papadala natin sa 2016, ay nag-weigh ng 50 kilograms.
Magaan.
Oo, magaan siya considering na ipapadala mo siya sa space where there is no gravity or less of gravity. Oo, diba?
At alam mo ba kung gaano kabigat yung 50 kilos na yan?
Mas mabigat pa tayo.
Hindi.
Ano?
Aside doon, kasukat lang siya kasi bigat lang rin siya ng isang sako ng bigas.
Wow.
So ganun na siya kagaan.
Diba, nakaya ibuhati ng tao.
Diba? Ng isang tao, nakikita natin yung pinapasan lang sa balikat. So ganun lang kaliit yung, well, it's a microsatellite, diba?
So bagay, nandun na nga yung term na micro, no? Well, kinoconsider nga ito na lighter and smaller kung ikukumpara sa ibang satellites, making it the cheaper cheaper version of these satellites na i-launch sa space. Pero masabi naman nila ay magpe-perform pa rin naman daw ito ng maayos at i-deliver pa rin ang kanyang purpose na pagdinala na sa space. Diwata, o yung tawag sa ating first Philippine satellite, ay magka-capture ng 3,600 images daily using a high-precision telescope and a space-borne multispectral imager. Wow, very technical yung mga terms dito sa YO Universe. And mga ka-universe, hindi pa natatapos dyan. Mayroon ding second satellite na ipapadala in 2017, pero wala pang nickname. Baka pwede ipangalan sa atin. At ito nga, there will be a ground receiving station sa Zambales na ang tawag naman ay Philippine Earth Data Resources Observation Center. At dito makikita yung images na makakapture nga nitong second satellite na ilo-launch for 2017. There will also be a research laboratory dedicated to improving the Philippines microsatellite program to be built in University of the Philippines Diliman dito sa ating campus. At we're very privileged na alam mo yon na kaya na natin mag-release ngayon ng satellite sa space at sa universe. Diba?
It's a very good news, 'di ba? Mm-hmm. For everyone, for all the Filipinos out there. Hindi lang kasi nakikipagsabayan sa technology ganyan. Pero alam mo na, well, ang sinabi nga na purpose naman nitong Diwata ay para naman dun sa disaster management programs, yeah. 'Di ba? Yung satellite, like weather forecasting, kasi madalas tayong nagkakagulo dito, 'di ba? Throughout the years, nakita naman natin kung gano'ng naging kalaki yung improvement ng weather forecast sa Pilipinas kasi pinupo na, 'di ba? And since pinupo na naman 'yon, nagkakaroon ng improvement. But now, They initiated this thing called Diwata, the first satellite, diba? And it's geared towards dun sa betterment ng not only science, pero the society kasi. Na, diba, hindi siya, technical siya kasi it's a satellite. Pero the effects kasi are for the society. Diba, nabanggit nga, diba, na for fisheries, for agriculture, and for forest protection. Mm-hmm. So, ang dami niyang pwedeng gawin. And ayun nga, kagaya nung mga high technology niya na high precision telescope and space borne multispectral imager, 'di ba? Sobrang advanced na niya siguro, 'di ba, for us. And then para magkaroon tayo ng microsatellite, it's a very big thing na siguro for the Philippines. And syempre siguro natutuwa naman ngayon yung mga scientists dito si Dr. Joel Marciano na leader nung program.
Ayun, and I think nasama to sa ating trending topics list for this week dahil nga sa pagdala ng pangalan ng Pilipinas sa isang it's international stage na alam mo yon, almost every country in the world ay meron ng satellite sa outer space or outside ng ating atmosphere. And I think it's time for the Filipinos to have our own, diba? At ito nga sa trending topic na ito, pwede rin natin siguro tingnan kung kaya na ba talaga ng Pilipinas mag-fund ng mga ganitong klaseng project. Is it time for the Philippines to have its very own full-fledged Philippine Space Agency?
For me, hindi pa. Kasi ang dami rin kinakaharap na issue ng society, 'di ba? Like we have other things, and feeling ko kasi hindi ganun malaking pera yung kakailanganin if ever kung magkakaroon man tayo ng Philippine Space Agency. And as of now, hindi ko siya nakikita na yung urgent na pangangailangan ng bansa. Siguro iba yung iba yung opinion ng mga scientists natin, ganyan. Pero for medyo kasi ako leaning towards the social, 'di ba? So yun lang, parang sa akin hindi pa ngayon, hindi pa kailangan ASAP, kasi pwede naman tayong dumating dyan once na ma-iron out na natin yung ibang bagay.
Nag-gets ko naman yung point mo na classmate James, pero ito kasi yung pag-launch nga ng Diwata bilang our first Philippine satellite, micro-satellite, it's also a way of helping us, diba? Kasi alam naman natin na yung pagpunta nga ng mga bagyo sa Pilipinas, it's threatening our economy, diba? Madalas walang pasok, hindi makapasok yung mga tao dahil sa baha, ganyan. And it's a very good first step for the Philippines na mag-launch ng Philippine microsatellite para at least matulungan tayo. It's very cheap nga, tulad sinabi rin kanina, only weighing 50 kilograms. For me, it's nice na we recognized na kailangan natin ng ganito at nakapag-launch na tayo ng ganito. Pero tulad na sinabi mo rin kanina, Meron pa tayong mga ibang bagay na pwede ano pagpondohan or pwede pag-usapan or pwede pagtuunan ng pansin aside from this satellite diwata. Ayun.
'Di ba? So ayan, marami pang pwedeng mangyari pero syempre nakakatuwa and mataas yung hopes natin for projects like this, 'di ba? Kasi it's really a great improvement, 'di ba?
And ano, para naman sa ating mga ano, no, mga commoners, well, commoners pala, pero sa ating mga ano, no, sa ating mga Pilipino, ay suportahan natin yung ganitong projects ng ating government. Dahil nga ano, it's for us din naman, no, makakatulong. Uh-oh. Makakatulong tong ganitong satellite lalo na sa ating everyday lives, lalo na dun sa weather forecasting na alam naman natin ay ano, no, a very big problem dito sa Philippines.
Yeah, so ano yun, natapos natin pag-usapan yan, yung satellite.
So si Diwata ay ano, hayaan na muna nating umalis.
Oo, kasi ano, sa 2016 baka balikan natin siya, di ba? Pagka na-launch na talaga siya na. At kung anong reaction ng mga tao.
Tama so, ka dyan. At ito nga, no, para sa ating next trending topic ay pag-uusapan naman natin yung ano, no, isang very popular sports personality dahil nga sa kanyang injury na naganap sa isang laban itong last weekend lamang. Alam kong gustong-gusto na malaman ito ating mga universe kaya naman natin patagalin pa. Ito ang
number 4.
At number 4, Ara Galang's injury. Ayun na nga. At ito ay sundalat ng ating universal ano intern.
Yes.
Universal intern na, no? Na si Anje Jeronimo. Hello, Anje, if you're listening.
Ayan, oo. So, ito nga, no? De La Salle University Women's Volleyball Team Captain, no? Ara Galang was injured last Saturday during their semifinals match against National University. So,
okay.
Ayun nga, she fell awkwardly with her left knee, leaving Galang in pain and saying it was 10 on a scale of 10 to the medics that brought her to Makati Medical Center.
Kasi diba meron tayong mga friends dito na diba from sports science na ang meaning po kasi ng ano, no, pag may na-injury po, ipapa-measure po nila on a scale of 1 to 10 yung ano level of pain. And tulad na sinabi na sabi ni Ara Galang, it's 10 out of 10. So it's really unbearable for them yung ganitong klaseng pain para sa mga athletes natin.
Oo, kasi yun nga, kagaya nung nabanggit, sobrang kadalasan ito yung nagiging problema ng volleyball players natin. Yung knee, kasi buwis buhay sa paghabol ng bola.
Yeah, and they always jump very high.
Diba? And so pag mali yung bagsak mo, kawawa ka.
Tama.
I mean, hindi, kawawa ka talaga, pero hindi mo masisisi kung sino man, diba? Kasi hinabol. Mm-hmm. Pero yun nga, Ara Galang kasi, we know her na isa siya sa mga pinakamatunog na pangalan sa volleyball.
Tama, tama.
Diba? Hindi lang dahil sa team captain siya, pero kasi sobrang, ilang beses na ito nangyari sa kanya.
Mm-hmm.
Pero ngayon, ngayon lang yata yung 10 out of 10 na scale na sobrang nasaktan daw siya.
And ayun nga, no, ang mga supporters naman ng De La Salle University ay ano, no, pinakita naman sa Twitter ang kanilang ano, no, support sa kanilang team captain ng kanilang women's volleyball team at ano, no, pinakita naman talaga nakakayanin naman daw ng De La Salle University ang pakikipaglaban nila sa finals sa versus Ateneo de Manila. Ito nga, magbabasa lang kami ng ilang tweets, no, para makita lang natin kung ano nga ba ang suporta ng ano, no, ng buong De La Salle community sa kanilang team captain for women's volleyball. Ang sabi naman ang ilan dito sa mga tweets ay you've done your part as a captain at VS Galang. Iyon yung kanyang ano Twitter handle, no. We are all beyond proud of you. Dahil nga mga ka-university Ara Galang ay magsisit out na, no, for the rest of the season and it might take 8 months for her to fully recover. Ang tweet na yun ay nanggaling kay @team_MR3. Sabi naman ni @yeyedefenders, hands down to you, Captain. Thank you for everything. Pagaling ka, please, @VSGalang. #PrayForAraGalang. At itong #PrayForAraGalang, mga ka-universe, ay naging trending topic agad worldwide, ha? Worldwide. And it's in the second spot agad-agad after mangyari nitong injury kay Ara Galang. And interesting update lang, no, na itong huling laban ng La Salle Ateneo ay nandoon si Ara Galang and she made the effort to actually be near the court kasi hindi siya pwede pumasok kasi nga mga ka-universe ay ano, no, heavily taped pa rin or may injury pa rin yung kanyang left knee and ayun, nakita pa rin naman nila yung support ni Ara Galang sa women's volleyball team ng De La Salle University.
Yes, no. Linawin lang natin, no, yung naging case or yung injury ni Ara Galang ay anterior cruciate ligament or ACL and medical collateral ligament, MCL. Ito yung madalas talaga na nagiging injury nila, no.
Mm-hmm.
Tapos yun nga, she was advised to sit out for 8 months.
Yes.
Oo. Sobrang tagal
nun. So, matatapos yung season ay hindi talaga siya makakalaro.
Oo. And sobrang ano nun, so, siguro kung ako nasa team niya, parang medyo nakakapanghina.
Mm-hmm.
Kasi team captain mo yun, eh.
Mm-hmm.
Tapos, as in, alam mong siya yung all-out, siya yung dedicated. Mm-hmm. Siyempre, yung members are dedicated naman. Pero, like, 'di ba? Iba kasi yung pressure ng team captain eh. Mm-mm. Kaya siguro sobrang iba.
Oh, you carry your whole team kasi, 'di ba?
Tapos ngayon parang ganito yung nangyari.
Oo, kasi as a team captain, well, based on my analysis, ano, she or he carries the whole team, na alam mo yun, kapag down sila by a few points ganyan, siya yung mag-work talaga overtime para mahabol nila yung score. And siguro pwede natin ilinya dito sa nangyari kay Aragalang. Yun nangyari to our very own Catherine Bersola, 'di ba? Na alam naman natin na nagkaroon din ng ACL injury during this season. She only needs 8 months din, katulad na nangyari kay Aragalang. Pero ang pwede siguro natin tingnan dito sa mundo ng pop culture ay yung pagpasok nga ng ano, power ng hashtag. Well, I remember, no, I think it was 2012, I did a speech about hashtag in one of my speech classes, and it's a fairly new thing yung hashtag, no. Halos hindi pa alam ng professors, ng co-classmates nung classmates ko kung ano yung hashtag. And gusto kong sana tanongin sa ating mga ka-universe at sa'yo na rin, classmate James, anong masasabi mo doon sa naging transformation na nangyari sa social media? Kasi nung una Facebook lang, wala yung hashtag. Pero nung pasok yung Twitter, they introduced a new way of expressing your thoughts in an organized manner, na ito na nga yung hashtag.
Kasi ito, no, ang nakakatuwa sa hashtag, yun nga, kagaya sabi mo, it categorizes things. Mm-hmm. So parang kung ikaw, kung OCD ka, pagka hinanap mo siya under ganito, makikita mo siya agad.
Yeah.
And it's really a good thing, kasi aside dun sa madali mo siyang mahanap, you know, kung sino yung mga tao that shares the same sentiment with you.
Mm-hmm.
Diba, na parang once you click on that topic, makikita mo, on that hashtag, makikita mo na, it's sila yung mga tao na ganito, na nag-share din sila, sila yung ganyan. Kasi bago, para sa pagkakalam na lahat, bago mag-trend yung isang bagay, kailangan simultaneous na sobrang daming tao.
Medyo may pagka-algorithm yung approach ng Twitter dyan.
In-explain to eh.
There's a certain volume of tweets for a specific place. Kaya sa Twitter, mga ka-universe, ay merong Philippine trends, United States trends, or meron ding worldwide if you want it.
Kasi ano, well, sa AdCore, naranasan na kasi namin mag-trend.
AdCore ay org mo, diba?
Yung advertising core. Naranasan na namin mag-trend yung Tatak AdCore. Mm-hmm. Pero kasi, doon mo talaga mapapansin na kailangan simultaneous and sabay-sabay sila.
Yeah. So technically, and a big volume of tweets.
Ang daming tao na nag-tweet nga. Or paulit-ulit.
Mm-hmm.
Diba? Kasi in this, kay Aragalang, yun nga, naging worldwide trend siya. Ibig sabihin, maraming fans ng volleyball, nanonood, maraming kumikilala sa efforts niya, Aragalang, sa efforts ng team niya, at siguro naman sa kahit anong sports team.
Mm-hmm.
And then suddenly siguro nagkaroon lang ng uniting force na parang we are one with the Aragalang, 'di ba? Mm-hmm. Na parang hindi naman sa tawag ito, yun, kasama niya kami, 'di ba? Uh-huh. Parang gano'n na. Kaya parang siguro, hindi ko rin alam, pero nakakaano, no, kasi parang the least thing that they can do is to tweet.
Mm-mm.
So parang it gives them the convenience of being part of something without really being there. Gets mo na parang, for example, other hashtags like Oscars, you're not there, you just have watched Oscars somewhere.
Pero you get to experience the event through social media.
Diba? And then parang yun nga, it's the least thing you can do.
Mm-mm.
Or at most, siguro, diba?
And yun, to give our ka-universe naman, no, ng ano, other perspective, well, for me, the hashtag, it's a great thing, no, na kaya natin makita yung mga bagay-bagay without really physically going there. Pero para sa akin naman, tulad ng concerns natin dati, tura doon sa mga pray for Typhoon Yolanda victims, ganyan, yung mga hashtag na ganon, nakaka-concern lang na baka mamaya ito lang kasi yung ginagawang actions ng mga tao para mag-empathize and mag-sympathize doon sa mga biktima nga ng typhoons. And ito nga, no, yung nangyari kay Aragalang. I think well, you can tweet, no, hashtag ganyan ganyan, pray for, etc. But at the same time, you also have to do it outside the social media.
Yes.
Na kailangan mo rin patunayan na you are really helping, kasi a tweet won't really help them, 'di ba? Meron siguro mga causes na maybe one tweet is equal to an amount of peso ganyan. Pero I think it's time for us to, you know, use the social media as an information dissemination tool, and para malaman ng wider audience, no, kung ano yung nangyari sa isang tao. But at the same time, magbuo rin tayo ng groups and organizations outside social media para directly matulungan talaga yung nangangailangan.
Yes.
And ayun, no, dito ang nangyari kay Aragalang, it's hashtag pray for Aragalang. And yun, yung support and yung yung support and yung prayers nga ng tao ay nakarating sa kanya. But at the same time, kailangan rin natin siguro umattend ng mga ano, ng games, ganyan, to really show them the support, yes, na hindi nawawala. Really na kahit na bumaba yung kanilang team captain, ayan dun pa rin ang suporta ng buong De La Salle community. Ayun, yes. Diba? And dito nga sa Student YO Universe, ay pinapahalagahan din namin ang inyong comments. Kaya naman, ipadala nyo lamang yan sa aming official Twitter account. That's at SYO Universe, or sa Facebook naman ay www.facebook.com/studentyouniverse. And I think that ends our first segment no, para sa araw na ito, mga ka-universe. Sa ating pagbabalik, ay pag-uusapan naman natin ang mga nag-trend dahil sa kanilang technological aspect. At yung isa naman, yung isa nating trending topic, ay nag-trend dahil nga sa ano, no, garbo. Diba? Uh-oh. Kung gaano ka bongga ang event comment na ito. Yeah. Ayan, wag kayong aalis. Magbabalik ang Student YO Universe.
Anong pagkakatulad ni na Albert Einstein, Walt Disney, Vincent Van Gogh at Michael Phelps? Lahat sila ay may Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD.
Ang ADHD ay isang kondisyon na may sintomas ng kahinaan sa konsentrasyon, pagiging sobrang aktibo at pagkilos ng padalos-dalos. Tulungan ang batang may ADHD na abutin ang kanyang potensyal. Kumonsulta sa doktor para sa tamang diagnosis at pangangalaga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Adik ako sa basketball.
Adik ako sa pagsasayaw.
Adik ako sa music.
Hindi mo kailangan ng droga para sumaya.
Magpaka-addict sa mga produktibong gawain.
Umiwas sa droga!
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Best friend, ano ba namang buhay to? Bagsak ako sa exams kanina. Pinagalitan ako ni mami. Wala pa akong payong kaya basang-basa ako nung umulan. Na-turn off pa sa akin yung crush ko. Tapos, nadukutan pa ako pa uwi ng bahay. Tsaka gumimik ang barkada at iniwan ako. Ay, buti ka pa. Lagi kang andyan. Salamat, best friend, ha? Good boy!
Ang mga hayop ay ating alagaan, pagkat sila'y mga kaibigang maaasahan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Student YO Universe.
Sa ating universe ay 10:27 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Muli nagbabalik kayo dito sa hottest and coolest radio program every Friday morning. Ito ang Student YO Universe. Ako si Vince.
At ako naman si James.
At ito nga no, para sa ating second segment. Ay, bago tayo mag-proceed pala sa ating second segment, ang napagdaan natin kanina ay ang Diwata, the first Philippine satellite. At of course, yung nangyari nga kay Ara Galang.
Oo,
at
hashtag
kanyang,
pray for Ara.
Yun, hashtag pray for Ara Galang. And for this next segment, ay meron tayong mga makakasamang mga new voices.
Oo, diba? So, ayan, mapapakinggan nyo sila maya-maya lamang. No? So, wag natin patigalin pa. No? Ito medyo ginintuan itong number 3 natin. Parang mascom lang na 50 years na. So, ito ang ating number 3.
Number three.
So we have the MacBook Gold. So kasama natin ang ating classmate intern at syempre nandito siya ngayon na marinig niyo ang kanyang boses. Universal intern Jazamelo.
Ayun. Hello, good morning, classmate Vince and classmate James.
Yes, hello. Ayun. Jazz. So kwentuhan mo naman kami kung ano nga bang meron dito sa bagong-bagong MacBook Gold.
Dahan-dahan kasi baka mabagsak. Chat and joke lang. Go.
Grabe. Ito, kasi itong MacBook Gold na to, sobrang ano siya, bagong-bago, nag-trend siya dahil sa kanyang color. Mm-hmm. Yun yung major attraction ng bagong MacBook.
Okay.
But this one, hindi lang yung color niya yung talagang nakaka-attract sa kanya. Kasi this MacBook, aside from dropping the Air, the Pro from his name.
Interesting. Alam mo ngayon ko lang nalaman na MacBook na lang
MacBook
siya.
MacBook lang siya. As in parang it's a statement na this is MacBook.
Uh-oh.
And this MacBook, yung features niya, notable features niya ay unang-una, isa na lang kanyang port. It's a USB-C type port.
Okay.
And it has no fan. It has 12 inches retina display.
Okay.
And also, yun nga, ang kanyang color scheme, talagang nagkaroon na siya ng space gray, nagkaroon na din siya ng gold, rose gold.
Mm-hmm.
So, this one, in-introduce siya nung Monday. Nagkaroon ng event ang Apple. Yun yung kanilang
Spring Forward.
Spring Forward event wherein pinakita nila yung mga bago nilang gawa, which nag-include niya yung Apple Watch, yung updates sa Apple TV, and of course yung bagong-bagong MacBook.
Mm-hmm.
MacBook lang. MacBook lang talaga siya. So paliban doon, nagkaroon ng mga speculations na this one nag-aim siya para makuha natin yung Apple. It aims to have a wireless technology dahil nga doon sa kanyang very minimalistic design. Also, ito pa, mas thin siya sa MacBook Air, which is very controversial kasi 'di ba the idea of MacBook Air is it's already very thin.
Oo,
diba?
Then MacBook Pro.
Yeah,
uh-oh.
And then
dapat
MacBook yun
talaga yung
Pro.
Purpose niya eh.
But then this new MacBook, it's 24% thinner than the previous MacBook Air, which is, diba, sobrang thin niya talaga.
So, may sukat natin yung 24% thin
yes.
na siya.
Wait, did they release a new MacBook Air or ito lang MacBook itself yung nirelease nila nitong event na ito?
No, actually, ang pinakilala lang nila is the MacBook.
Mm-hmm.
But then, yun nga, na-compare siya lagi sa MacBook Air.
Uh-huh.
Kasi sobrang magbago at magkaiba yung ano nila, concept nila.
Uh-huh. Yes. And this new technology nga no na magiging natin dito sa topic na ito ay pwede nating tingnan no, may nakita akong a Facebook post actually na sabi it's too thin for its purpose. Ano mo sasabi niyo namamaya kasi pag nilagay mo siya sa bag or somewhere na it might bend. Ito na naman no, meron na naman tayong idea of bending a gadget. Ano mo sasabi mo doon classmate intern Jazz?
Actually, 'di ba? Parang sabi nga nila last year pag release ng iPhone 6, nagkaroon ng parang crash yung industry because diba, nagkaroon ng hashtag Bengate na trend.
I know,
dahil
yeah,
nga dun
yeah.
sa grabing pagtetest nila sa ability to withstand no pressure ng iPhone 6. But this one, sinasabi nila na kaya naman daw nitong i-withstand yung kanilang yung design niya, hindi naman siya ganun kanipes para mabend ng madali-dali.
Dahil, well, of course, yun. They'll say that because it's their product. Diba?
Yun. Pero yun, isa pa kasi this MacBook Air, parang yung purpose nga niya talaga is just to have a very compatible, madaling dalin na gadget for ourselves na friendly siya sa mga taong gustong magaan lang yung dala.
Mm-hmm.
Yun.
Ito no, nabanggit natin itong MacBook Pro and bakit nga ba siya natin na-discuss? Kasi yun nga, nung Monday na nilaunch siya, maraming tao online, Facebook, Twitter, tweeting about the MacBook Gold. Why?
Mm-hmm.
Because we know MacBook as a brand.
Mm-hmm.
And it's not only a brand na alam nating nandyan.
Mm-hmm.
Isa siyang brand na may cult following.
Oo. Ano na siya, parang naging pop culture staple na, di ba?
Oo.
Katulad ng, with every brand that we discuss here in Student YO Universe, di ba? They always entail a cult following, katulad nga ng sinasabi.
Oo. And we know naman that ang Apple, the creator of Mac, lagi silang trendsetter pagdating sa mga gantong bagay at inaabangan sila. Kahit na sabihin natin na the recently na lumabas na iPhone 6 Plus ay mukha na daw siyang smartphone na Android.
Mm-hmm.
Mukha na siyang ganun. Kinilala pa rin kasi yung cutting edge technology ng Apple, ng iPhone, ganyan. So, yun, alam natin na isa siya sa mga trendsetter when it comes to gadgets, ganyan. And now na naglabas sila ng panibagong MacBook and gold nga siya.
Mm-hmm.
Kasi sinunod niya yung color scheme ng iPhone.
Mm-hmm.
Diba? And they
so
are known for that.
May continuity na nagaganap.
And hindi lang yun. Tinawid na nila from phone to from PC to phone
to tablet
and now
din.
To tablet and then to watches.
Yeah, I know. May
diba?
Bago silang watches.
Na sobrang hindi mo alam kung kailangan mo pa ba as a person? Mm-hmm. Diba? Ikaw ba classmate?
Actually, Jazz? Kanina nakita ko yung mga tweets ng mga tao. Tapos meron pa talaga silang pictures of comparison ng mga nakaraang MacBook nila, mga nakaraang iPhone, and they're comparing every single one kung ano yung size nila, kung ano yung nagagawa nila, yung retina display and everything. Okay. So para makikita mo na oh my God, talagang nagpa-follow sila. Kailangan nilang malaman kung ano yung pinagkaiba nung naunad sa latest nito. So, grabe yung impact nung bagong MacBook. Kasi, unang-una, sinabi ng CEO Tim Cook na this one, they made this one to reinvent the notebook. Parang ito na yung statement nila that MacBook is the future of notebook.
Okay. So, well, the question that comes to mind is, why are we so attracted with devices getting thinner? Na alam mo yun, it's getting bigger, di ba, tulad ng sa phones, but it's getting thinner. Ano mo sasabi mo doon sa sa attraction natin or sa obsession natin with things or devices getting thinner?
Para sa akin, una iisipin ko siguro na para madali siyang madala.
Okay.
Kasi di ba, pag mabigat, medyo ang hassle nga namang dalin. Mm-hmm. Pero pag manipes, di ba, you're gonna think that it's lighter, it's easy to bring with you because you don't have to say na grabe ang bigat ng dala ko. Kung ako yon, bibili ako ng ganun siguro dahil lang gusto ko ng madaling dalin.
Ito sa akin, no, nakikita ko kasi dito technological determinism, it's a theory,
yeah, diba? Of Marshall McLuhan.
With technological determinism kasi it talks about how society's technology drives the development of the social structure and cultural value. So kagaya ng anong nasabi ng iba, the technology is MacBook, 'di ba? And how does it paano niya na-drive yung development ng society? Kagaya nga nung hindi ko alam kung nakakatuwa siya, pero kailangan ba magaan or gano'n na ba katamad yung mga tao or convenient kasi, 'di ba? So at saka anong values ba yung napopromote nito, na kailangan ba every time na may lalabas na product from the certain brand, kailangan bang kunin natin yung pinaka-recent? Kasi yun yung napapansin natin sa phones, di ba? Pagka phone, sobrang bilis na after 3 months, may panibagong model na naman. So technically, naluluma yung phone mo.
Mm-hmm.
Tapos dapat ba na hinahabol natin sila? Yun ba yung gusto ng society na i-connect yung pagiging society niya dun sa technology na meron siya?
Well, katulad sinabi mo na binanggit mo yung theory ni Marshall McLuhan, the technology defines what's gonna happen in the next few years, ganyan. And eto na naman, may na-release nga yung Apple na new way or new way of quote-unquote exclusivity again, introducing the USB-C port. Para sa mga Timaka Universe, ang USB-C port po ay isa na siyang general port para sa lahat ng connections na pwede mong gawin. So for a projector, for your charge, ay for your USB, ganyan, and other stuff. And ito na naman, parang magiging centralized na naman siya para sa users ng device na ito. And ano masasabi mo doon, classmate Jazz, na meron na namang division na nagaganap?
Ayun nga, kasi kanina nakita ko yung mga comments ng iba't ibang tao about this USB-C port na parang sobra namang minimalistic nung design na wala ka ng ibang port na paglalagyan. Dahil nga, isa lang yung port, tapos USB-C port ba siya, diba? Hindi pa naman ganoon kadami yung devices na makakagamit ka ng isang USB-C port.
Mm-hmm.
So, parang dun pa lang, you're dividing na nga what this can do, what this device can do from the other devices can do.
Mm-hmm.
So parang, pag hindi ako pala akong USB-C port type of gadget, edi parang hindi ko na kagad magagamit para dun sa aking MacBook. Parang ganun yung nangyayari.
And I think we have dissected the trending topic enough. I think gisang-gisang ang MacBook Gold sa atin. No? And maraming salamat, classmate Jazz, intern Jazz, sa pagsama sa ating number 3 trending topic for this week at sa pagbahagi nanging insights and comments about this new technology. And for our next trending topic, ay hindi rin magbabago ang ating format. Meron tayong kasama na bagong boses na naman. Huwag na natin patagalin.
Kung kanina magarbo itong gadget na ito, ngayon naman, isang magarbong event para sa mga, siguro sa mga kababaihan, di ba? Madalas na silang nag-celebrate na ito. So, huwag na natin patagalin pa. Ito ang ating number 2.
At number 2, Julia Barreto's debut or hashtag just Julia. At para sa trending topic na ito, isasamahan tayo ng ating classmate intern na si Vea.
Hi, Classmate Vince. Hi, Classmate James.
Hi, Vea. Hello,
classmates.
Ayun, nahiya ako sa very sweet voice niya.
Oo nga.
Na tayo parang very palengke. Ganun, joke lang. Oo. Anong naganap dito, classmate intern Vea?
So, yun nga. Nung last Tuesday, March 10, so naganap na yung superstar status na debut ni Julia Barreto.
Mm-hmm.
So, this debut happened at Makati Shangri-La Ballroom Rizal. So, yun. Superstar status talaga siya. As in, super grand. As in, every girl's dream talaga siya. Kung masasabi nga. So, yun. Tapos, parang, this issue, this debut, parang, super daming issues rin na parang naganap.
Mm-hmm.
Diba? Kasi parang, the cost of the debut.
Yeah, I know.
Parang,
I know.
The visitors who visited, the family members, kung nag-visit ba sila and everything. So, yun nga.
Mm-hmm. Ayun, and ito nga, no, yung hashtag JustJulia ay naging trending topic din, no, dahil sinabi nga ni Julia Barreto, she explained why did she chose, no, that hashtag JustJulia. They can see that I am a teenager like anybody and what makes me JustJulia, yun yung sinabi niya, no, having chosen a horse as a symbol because according to Julia Barreto, that is elegant, sophisticated, and very ladylike and could be very young also. Being not colorful, Julia stick to the theme which was white, gray, and silver theme na ano, hindi natin makikita sa ano, no, sa usual debuts na which is red, pink, or anything glitzy actually. Pero eto, no, pinrefer ni Julia yung very plain lang and really just Julia, gano'n. Yung lang in-explain na yun, no? Just Julia. Ano pang nangyari?
Yun nga, well, according to the cost, regarding the cost, parang nagtanong nga sa isang sa birthday press conference niya na parang, is it really worth 5 million?
Mm-hmm.
Tapos parang she...
Wow, 5 million pesos for a debut.
Oo nga, pero parang siya, she refused to answer it or confirmed it. Parang she just said na parang, tanongin nyo na lang yung Star Magic. Ayoko naman sagutin yung mga tanong na yan about gastos. Nakakahiya. Baka sabihin na lang magastos ako. Tsaka parang basta sabi niya na parang she worked so hard to spend for her debut.
Mm-hmm.
So,
not claiming it, pero ano na.
Uh-oh. And ito, no, pwede, well, nagagawin ko kasi sinabi ni Julia Barreto na alam mo yun. But ba't pa natin kailangan alamin kung gano'ng nga ba kalaki yung ginastos niya? Hindi naman to pondo ng government. Ganyan, hindi naman niya ginamit for her own expenses. It's her own hard-earned money, di ba, na kinita niya as a celebrity. But at the same time, no, isa nga sa mga sumikat or pwedeng pag-usapan sa trending topic na ito ay yung video na ginawa ni Jason Magbanwa for Julia Barreto's debut. At ang dami nagsasabi nga na, is it really her statement na alam mo yon? You see me as this but I'm not this. Nakikita mo ako bilang celebrity sa photoshoot or sa mga makeup or heavy makeup, pero hindi ako ganyan. Meron din akong family, meron din akong sariling problems ko in real life. But what's interesting to me is ginawa niya yung video in full makeup and in full dresses. So parang may contrast na gusto ko simple lang ako pero ganun yung suot niya. Anong masasabi mo doon, classmate intern Vea?
Ako kasi pinanood ko yung video like over and over kasi parang super na amaze ako na parang yun nga, parang iba yung sinasabi niya sa parang napoportray sa video. Parang diba, iba-iba. Parang sinasabi niya na parang this parang sa video, super kapal talaga ng makeup niya and everything. Tapos parang yung mga words na she's saying na she's simple and everything.
Yeah.
So parang it's contrasting.
Yes.
Meron pa nga doon na parang it's ano sa nakita ko sa Facebook na isang comment kasi parang sinabi daw dun sa video na beauty, perfection, this is what I
yes,
do.
Yes, sinabi niya yun.
Sabi nung isa, pengi naman ang humility te. Nakatuwa yung mga ganun tao na napansin nila. Pero kasi, yun nga no, it's a video and you can't deceive people kasi nakikita nila.
Yes,
I know. And then what you were saying is contradicting dun sa gustong, sa pinapakita mo.
Yeah, yeah, yeah.
Diba? Kaya nakakatawa siya na parang, yung sa makeup, tapos ang kapal-kapal pala ng makeup niya. Alam natin maganda siya, pero yun nga, iba kasi nakita ng ibang tao.
Uh-oh. And ayun nga, no, naging trending topic to or pinag-usapan natin dito sa Student YO Universe dahil nga sa naging effect niya sa kanyang fans and no, pati yung hashtag na Just Julia na yung sinasabi nito sa mga tao na I'm spending this big chunk of money para sa aking debut. Well, it's nice, no, dahil you're entering a new phase in your life. You're 18, 'di ba? Meron kang new responsibilities ganyan. But at the same time, hindi siya magandang ipamukha sa mga tao na I can spend 5 million, pero para naman sa mga tao na hindi nga makakain in a day, 'di ba? Pwede natin i-compare sa ganun. Hindi na siguro kailangan ipamukha pa. Na well, for me, no, itong debut niya, gusto niya lang lagyan ng social relevance, 'di ba? Na alam mo 'yon, hindi lang ako artista, tao rin ako ganyan. Well, we understand that you are a celebrity na public person. Pero with mentioning these this budget or these things na ginagawa mo sa buhay mo, it's contradicting. Mayroon ka ba bang gusto sabihin, classmate Vane?
Oh, yun nga, for me rin. Parang sinasabi niya, di ba sa press conference, parang ginagawa niyang big deal. Kasi di ba yung family nila, they're very well known. So parang, yun nga, yung issues tungkol sa father coming and everything, pati meron nga mga articles pa if whether her father will come or not. Parang it's so big deal rather than other topics are discussed. Parang yun yung nade-discuss. So parang for me yun.
Well, ayun, gusto lang namin i-greet sa Julia Barreto ng happy birthday. And ayan, siguro naman ay nag-enjoy ka sa iyong debut. And maraming maraming salamat, no? Classmate intern Vea, sa pagsama sa ating number 2 trending topic for this week. At maraming salamat din mga ka-universe sa pagtutok sa ating second segment. Sa ating pagbabalik ay pag-uusapan natin ang concert na pinag-usapan kagabi. Dahil sa mga ano, no, iba't ibang performances na ginawa ng artist na ito, at meron tayong ano, no, meron tayong makakasama mamaya na na-experience nga ito first hand, and it will be very interesting mamaya sa ating last segment. Huwag kayong aalis, magbabalik ang Student YO Universe. Halika na makinig sa DZUP 16.02. Tayo na makinig sa DZUP 16.02.
Mommy, anong ginagawa nila? Mommy, bakit sila nagbabarilan?
Wag po!
Mommy, bakit niya ginagawa yun sa kanya? Mommy, natatakot ako! Mommy, alin dyan ang tama?
Madaming tanong ang mga bata. Gabayan ang kanilang panunood.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Kain na! Oops! Bago ka kumain, naghugas ka na ba ng kamay? Ugaliin ang paghuhugas ng kamay nang makaiwas sa sakit.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mahirap kalaban ang heart disease. Ayon sa World Health Organization, 12 milyong katao ang namamatay kada taon sa buong mundo dahil dito.
Alam nyo ba na maraming uri ng heart disease? Kabilang dito ang high blood pressure, coronary heart disease, at rheumatic fevers.
Kung ikaw ay mayroong heart disease, hindi pa huli ang lahat. Kumain ng wastong pagkain, itigil ang paninigarilyo, at mag-ehersisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Student YO Universe.
Ang oras sa ating universe ay 10:47 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Ayan, ang gabalik kayo dito sa hottest and coolest radio program every Friday morning na nagbibigay sa inyo ng pop culture trends every Friday. Ito ang
Student YO Universe.
Ako si Vince.
At ako naman si James.
At bago tayo mag-proceed sa ating number 1 trending topic for this week, ay daanan lang natin ang ating mga pinag-usapan kanina. At number 5, Diwata, the first Philippine satellite.
At number 4, #PrayForAra.
At number 3, the MacBook Gold.
And for number 2, we have Julia Barreto debut.
At ito nga na huwag natin patagalin ang ating next trending topic dahil marami tayong pag-uusapan. Ito ang number 1. At number 1, Ed Sheeran in Manila.
Yay,
at
for Cheerios.
At para sa trending topic na ito, ay kasama ng ating Universal team member na si Ira.
Hi.
Ayan. So medyo namamaos, yung no? Voice, no? Kasi hulaan natin kung saan siya nang galing kagabi.
Sa concert.
Ayan, no? So, ito no, thousands of fans gathered last night at the Mall of Asia Arena to witness Ed Sheeran's concert, no. So, marami yung fans nga ni Ed Sheeran, tinatawag silang Cheerios,
yes.
Diba? Fans of the British sensation, also known as the Cheerios, waited years for the Brit Awards winner to visit the Philippines. So, ayan, no, tickets have been sold out days after it was announced. And sobrang bilis nga na naubos nito noong November 2014.
Yeah,
tapos sobrang tagal, no.
Yung concert.
Oo. Also, pinapasalamatan pala natin ng ating classmate na si Eric Ann Sanchez sa pagsulat ng ating gist.
Ating classmate intern for this week.
Ayan, medyo na ano tayo na overwhelmed kasi Ed Sheeran ito. No? At kasama natin yung nakapanood ng concert kagabi. So, para naman malaman natin kung gano'ng nga, baka intense yung concert kagabi. Here's a snippet of what happened last night. Yes, and that's an SY exclusive, no?
Yeah, feel ko si Ed Sheeran dito sa studio.
Feel ko sa concert din ako. No? So, ayun. So, pero ang tahimik ng fans, nakakatuwa at si Ed Sheeran yan.
At narinig talaga yung boses niya.
Hindi, sinasabayan kasi namin si Ed Sheeran, kaya hindi masyadong rinig. Voices all merged as one.
So, tell us first hand.
Ano ba talagang nangyari kagabi, no?
Well, kasi sinabi na 8 o'clock magsa-start yung concert. And 8:30 talaga siya nag-start.
Okay.
But before that, like hours before, ang dami nang nakapila sa MOA Arena. Like morning pa lang.
Wow!
Really? And even yung arrival ni Ed Sheeran days before.
Inabangan siya ng tao.
Inabangan siya ng mga tao sa NAIA. I think I know why. Kasi last night, may nakita rin akong tweet details ng departure naman ni Ed Sheeran. So, what? I guess the details like leaked and that's how people came to know.
Sobrang ano nga daw, no? Sobrang daming tao kahapon. And binabati natin si classmate Robert, no?
Mm-hmm.
Na isa rin sa mga nakapanood kahapon. At sinabi niya nga na meron daw isang part nung arena na parang maraming tao. Tapos nung nag-start na daw, bigla daw silang nagpunta sa harapan na parang stampede.
Like when the lights went out. Yung hindi naman siya completely nag-dilim muna, diba? Yung first, yung stage muna. Nagsitakbo yung mga tao papunta sa stage para makakuha ng magandang pwesto yung mga nasa VIP patron area. So wala naman kami magawa, mga nasa seats lang. But it was really fascinating to see na kahit alam nilang hindi pa totally magsa-start, excited na sila makapunta lang na lumapit kay Ed Sheeran.
So ano naman, kamusta naman yung naging setlist niya, ganyan?
I think a lot were pleasantly surprised nung plinay bigla ni Ed Sheeran yung All of the Stars. Kasi usually yung mga fans, kanyari, titignan nila yung setlist sa ibang countries. This will probably be the same setlist.
He'll for play the Manila concert.
Yeah, lalo na sa Hong Kong, 14 songs. Around, I think, mga ganun rin yung sa amin.
At nagulat ako kasi ginagawa pa talaga ng fans yun, no? Natitignan nila yung setlist. Kasi si classmate Dom, no, from ikaw naman, nakwento niya sa akin na nung nag-concert naman si Jesse J sa Pilipinas, pinanood niya yung mga naging concerts ni Jesse J sa YouTube. Tapos isa kasi doon yung Ain't Been Done. Yun yung nasa Sweet Talker album. Pero kasi nung nag-concert si Jesse J dito, for Alive yun. Tapos nung kinanta na yung song na Ain't Been Done, hindi siya alam ng mga fans. Tapos like si Dominic daw, alam niya. Ni-research niya yung setlist. So nagulat ako na totoo palang ni-research niya.
Yeah.
And how important is that, no? Para umattend ng concert ng isang artist, for you to know their songs buo. Hindi lang kung ano yung naging mainstream, o kung ano yung sumikat.
Because I think it adds to the experience na you know every word to every song. Nakaka-self-pride rin siya masyado na, haha, I know this song, you guys don't. And it's really more fun pag nakakasabayan mo yung artist na kumakanta live.
Balita ko, nagkaroon siya ng, kinanta niya yung Lego House in a mashup of Fancy.
Yeah.
So how was it?
It was, ang dami niyang minashup actually. I think mahilig dun sa Ed Sheeran. Kinanta rin niya yung You Diggity and a lot of others in the club. Lalo na pag mix sa mga original songs niya. Masaya siya.
And ayan, no, itong trending topic nito ay number one, no, sa ating listahan. Yeah. Dahil nga sa pagdating pa lang ni Ed Sheeran ay pinag-usapan na talaga.
At dinumog siya sa airport. He was one of the top requested artists like from 2014.
Wow.
Diba? May Sam Smith pa.
Yeah.
Sana may Ariana Grande.
Tapos may One Direction pa next week.
May One Direction pa.
Nagparinig. Yes. Char. And so, ayun.
Ayun, no. Isa sa mga naging issue rin kasi dito ay yung may tinawag na monkeys, yung Filipino fans. So,
pero I guess, medyo na culture shock pang sila sa atin. But in the concert, Ed Sheeran said, this was one, hand in heart, this was one of the most parang hospitable welcomes that I've ever
seen.
Niya
parang he'll come back, diba?
Yes. Sabi nga rin niya, can I not leave.
Well, they all say that. A bitter pala, no?
Okay, yeah.
So ayun, and ito nga no, Ed Sheeran in Manila ay naganap kagabi at ito nga no, kasama natin si classmate Ira for this trending topic. Ano mo sasabi mo na ano, first time niya to and possibly not the last?
Yeah, he said that I will definitely come back. And I guess fans were very excited to hear that. Nung hindi pa nagsistart yung concert, merong mga kids na sa likuran namin. Mm-hmm. Ano, parang they were talking about fake fans and real fans. Ganon. Parang, who are the fake fans? Everybody here.
Alam mo, totoo yan. Totoo yan. Merong talagang, ano, may ganyang pag-uusap kung sino ba yung fake fans at yung sino yung tunay na fans. Kasi last time, when we held Gawad Plaridel 2014,
yes.
Mga Sinora Honor po yung ating awardee. Yes. At, no, at yes, yung mga may fans doon na parang nagkaroon sila ng pop quiz. Oh, tapos my, yung tanong nila, parang, oh, kailan ang birthday ni ganito, ni Ian Blau.
Tapos kapag hindi mo alam.
Tapos sabi niya, hindi mo alam, no? Kasi hindi ka siguro Noranian. Siguro Vilmanian ka.
Oh my.
As in, sobrang ganun sila ka-intense as fans. So talagang nagugulat ako na, I mean, it testifies na may real fan versus the fake fan. So, feeling ko nasan kaya ako doon. Diba?
Feel ko, ano, it's unfair to just segregate people based kung like, gaano karami nila alam about a certain topic. You can be a fan of something kahit sobrang bago pa lang. Days, 3 weeks, 3 months, 3 years. I think yung pagmamahal mo sa isang bagay, it is not quantified by the length of time. Mm-hmm.
Kagaya nga ng post na ating classmate na si Dave, no, na parang tatlong buwan niya na daw kinakanta yung Thinking Out Loud. Hindi pa daw ba siya magka-count as fan?
At ang dami rin kasi nagsasabi nga na pag Thinking Out Loud lang yung alam mo, hindi ka pa fan. And an interesting point na ni-raise dito sa ating studio ay meron lang kasing doon mga tao na fan lang ng music, pero meron din mga tao na fan talaga ng artist. Parang it takes an extra step for you to know the birthday, the birthplace of an artist.
Minsan kasi kapag fan ng artist, kahit na gano'ng karaming flaking nakuha ng artist na yon, mahal mo pa rin sila. Like for example, Katy Perry, alam natin na hindi nga ganun kaganda ka-astounding yung performance niya kapag ka-live, di ba? Pero ang dami pa rin may gusto sa kanya, di ba? Yun.
Well, yung last concert niya dito, hindi talaga maganda yung ano niya, vocal performance. Go!
ano pa ba? I guess, it's just nasa perception ng mga tao about that. Mm-hmm. Parang, hey, bahala kayo. I like this person. I like his music. Diba?
And kaya yung pag-usapan natin kanina yung paggamit ng hashtag, yung pagiging ever-present ng mga Pilipino sa social media. According to Ed, 50% of the tweets that he receives are from Filipino fans.
Wow, that's
because,
big.
Yeah, diba? Lagi kasing pansin ko rin, Pilipino yung mga madalas na mag-reach out sa artist. Kahit napansinin man sila, kahit hindi. Favorite or retweet.
Ito-tweet pa rin.
Diba? As in, mahal nila kasi yung artist or kung sino man yun. So, grabe, sobrang lakas ng Filipino fans, di ba? Ako kaya kailan ako magkakaroon ng Filipino fan. So, yan. So, that's it for our number one trending topic. Salamat ng marami, classmate.
Yay, salamat.
And so, ano, no, sa ating ano first ever SY All Access dun sa ating exclusive clip kanina. No?
Na live yung boses na narinig
natin. So, abangan nyo kapag na-feature natin ng direction, ang One Direction concert.
Tingnan natin kung may
so, that ends the trending topics for this week.
Ayan, maraming salamat mga ka-universe sa pagtutok sa ating episode for today na punong-puno na naman ng pop culture ang pag-uusapan natin para sa buong araw na ito. Ang Student YO Universe ay hatid sa inyo ng DZUP Radio Circle, the only org that goes on air, at ng himpilang ito, DZUP 1602, kasali ka. Ayan, muli ako si Vince.
And this is James.
At ito ang Student YO Universe, where your voice is our number one choice.
Student YO Universe. Pinaka-latest sa pop culture trend. Bringing the latest and the hottest trending topics. From the ultimate movers and shapers.
It's very interesting na ang daming nominations na nakuha ng this.
To everything else under the sun.
I'm very excited kasi ito na yung Olympics eh.
You don't just listen to the students' voice. We amplify it.
Ayun po sa anti-planking look. Parang sobrang b**** lang yan. Kasi, di ba?
Because it's not just a student's world, it's our universe. Student YO Universe.